There's gonna be a revival tonight. Everybody's gonna jump and shout and throw the gun down.
Opa. Kaixo, abon, txeperatiko entzulio, hemen gara beste behin, kolasiera irratsaioan. Amarrak eta laurdenetatik, amekak eta laurdenetara, aste hartetan edukune zita honetan, txeperatiko uinetan, hemen, herriko irrati libre piratan.
Bai. Arazo teknikoak.
Ez, ondo, musika altutxo eta hotxa baxu, baina, bueno, hola, regulatzen dugu. Bueno, hau zen, azta artero bezala aurkonetan beko lasa aiteko asmo daukou.
Horiak.
Aurkonetan, elkarrezketa ezberdinak, gai ezberdinak, baina pixatan gozar aldera behira jarriko bat gaur kontan. Badauko herri esitzaileko artean inguruan itziteko asmoa, eta honetako mapa bat hartuko itzakia moduan, eta engiozar begiran aldera begira jarriko gaz, hain zuzen, engiozarrek, ez du izango independentzia larga duela, baina bai, beraien entitate izaera eskuratu nahi da bela, autonomia izateko, beraien etorkizuna garatzeko. Eta honetaz be, itzein dugu honetako Ainhoa Larreinak egin duzita. Unai Azurmendi eta Ainhoa Larreinak abisek angioz arretik, ona, txapa irratira zuzenian, guinen bitxartez badabe. Baxen, gogoratu gorko kolaxen bebai, ba, telefono bezabali daukula. Batzi laduru, saspisei, lausei, lausei, telefono ditut ma duzue, ba, gure iratxean parte hartzeko kera izango duzuela. Bueno, eta horrela iten dugu esan bezala hemen txapa erratean, eta mesazpi puntu geixan. Eta hoiz esan dut, mapa bat izango inola aitzakia moduan, bestareko gaixak lantzeko. Honetaz itzeteko telefonan bestaldean Unai Azurmendi dugu. Haupa, Unai?
Gabon.
Gabon, bai. Unai, esan dut, mapa bat, mapa sinoptikoa erabiliko dugula aitzakia moduan. Itzeiteko eta oinez ibiltzearen aldarria egiteko, ezta?
Bai, ala da, potxatuko deu tibadez 30 edo 30 kilometro duko abiadurako udalerria daukagula bain bergaran sustatzeko asmoz eta metro minutuari buruz.
Kontua hori, zendara aste pare bat inginuan elkarrizketatxo bat hemen errizitzailearen bueltan, errizitzailean filosofia zela sustatu, zela sortu zela talde bat, herri mailan. Eta herri esitzailean taletik, ba, intzan olako aldarri bat, ez? Aldarri bat, edo intzan balorazio bat, ba, nola goita mar kilometro orduko abiadurara mugatuko dan herri barruko kotxien abiadura. Honekin batera baina, bestelako neurri batzuk bai, pentsatzen dira, ez? Edo bultzatu beharko lirake herri esitzailean ikuspegitik. Eta horietakoa da, ba, oin ezibiltzea bultzatzea jentia. Eta honetako bergaran bertan badago lantxo bat eginda, hain zuzen ba, metro minutua ero izeneko mapa bat, ez? Kontu galduzkuzu pizkatxoa zer da nau, metro minutua?
Bai, ba, metro minuto, lehenbiziko metro minutua Pontevedran hain zuten, 2011 urtean. Da, funtsean da metroetako mapa eskematiko bat, herriko puntu esanguratsuenak elkarlotzen dituna, eta modu azkar batean, ba, visualizatzen du eta kalkuluak egin ditzakezu, jakiteko zenbat metro eta zenbat minutu taratu dezakezun. Adibide bat, ba, Usondotikan Agorrozinea, 600 metro dare, marun izan daitezke, ba, 6 minutu. Orduan, nolako matematikak egiten dituzu, eta jendeari ikustarazten diozu modu simple batetan, oinezian lehenago iritsi daitekela, inkluso kotxia autobusean baino.
Eta Bergarako mapa eginda dago?
Ba, bai, ni Bergarako udaleko langilea izan nintzen, eta han Maialen Maderagarekin batera, mapatxo hori sortu genuen, eta bueno, oza bat edo bestea dara, ezin izan genuen matxan jarri, baina mapa bai, eginda dago.
Bueno, Bergara, berez, terrenos handiko undixa da, errigunia baina ez da horren handixa, puntatetik bestera, zenbat hartako ginuke unai?
Ba, bitxu, mapa hartuko dugu eta kalkuloak ingo ditugu. Ba, Altos Hornos izan daiteke mutur bat, eta beste muturra izan daiteke igual San Martin eskola.
Adibidez.
Ba, bi kilometro, ba, lau kilometroko distantzia bat ematen digu.
Eta, ez da, asko, ez da, lau kilometro?
Ez. Gure udalerriko tamaina batian, oinez, bueno, denboratxo bat eman dezake, eta igual asko guzti zutena baino gutxio dago nik beti izan dut Bergaran distantzia psikologikoak izaten dira asko luziagoak, errealak baino, baina adibidez patinetean edo bizikletan distantziak erabat murrizten dira, eta pentsa, lau kilometro bizikletan rirra egiten duzu, eta oinezian be, azkenean ere ez dira horren beste minutu da denbora.
Bueno, ba, hoxen da, metro minutu mapa hau. Esan bezala, eginda dagoen mapa bat, eta bertan, ba, hori, ba, herriko gune batetik beste batera joateko, dagoen distantzia eta dagoen ba, minutuak. Esan duzu zeuekin sinutela, garai hartan, dela urte batzuk, ja, ten, ba, Bergaran lanean zenbiltzala. Karo, hemen Google lagun artean hitz egiten komentatzen joan, claro, ez da berdina neuk egitea distantzia hori edo egitea 80 urteko pertsona batek. Kalkuloak egiterako orduan estandar bat hartuko da kontutan, ezta?
Ba, bai, momentu hartan narrapatzen nazu, ez zein non erabili genuen, erabili genuen fondean distantzia. Kutsi gara bera uste duziala 100 metro minutu bat. Horreko kitu inbarko litzateke adinak eta biadurak horre erabiltzen du nolaiteko la konpentsazio bat. Hori adibidez Agorro zinen eta Altos Hornosen badago hor bergaratarrik ikusteko taula bat, eta abiadura denborak eta kalkulatzeko badare olako taulatxo batzuk eta horrek eman dezake erreferentzia.
Bueno, kontu da mapa honen atzian, ba, hola, esango ginuke filosofia bat, ero bentsate bultzatu nahi da herri eredu bat, ez? Dala, hain zuzen, batetik bestera ibiltzeko, edo, mugitzeko, ba, hankak erabiltzea, oinez ibiltzea, ez? Hori da benetan aldarrikatu nahi dala holako mapekin, ez?
Bai, bete-betean, hor, nire gustatzen zaitzu, kontzeptu bat, ibilgailuen indarkeriarena, espazio publiko asko autoak eta bilgailuek okupatzen dute, eta ezer gutxi uzten digue oinezkoei eta biziketan ibiltzen garenei. Orduan horri, buelta ama nahiko bagenioke, eta guztiondako herri bat nahiko bagenuke, autoen indarkeria gabe, bagarbi dago, apustua zein danetan nolako izan beharko lukeen herria.
Beste herri batzuetan jarri da martxan, mapa hauek publiko egin dira, eta honekin batera plan bat ingo zan, ez? Hau da, ez bakarrik mapa argitaratu eta herritarrei eskaini, baizik eta honekin batera gonbidapen bat egin, eta mapa hau ikusgarri jarri gune ezberdinetan, ez? Herriko gune ezberdinetan.
Bai, mapa azkenen ez da helburu bada, baliabide bat plan orokorrago batena. Bintzatzen dut hau, mugikortasun plan baten barruan txertatu barko genukela, eta izango litzateke baliabide bat. Hau ipini daiteke espazio publiko handietan, esku horritan banatu daiteke, ikastetxetan ikasleekin matematika egiteko erabili daiteke, aukera asko dauzka. Baina kontua da, zuk izan duzuna, ez? Herri filosofia, ideologia baten barruan txertatzen da, eta behar bada, helburu nagusi horren bitartez, hau erramienta izango zen, ez sekula helburua.
Ez dakit, hola ea, jarriko gaz, etorkizun baten, ero, egia da, herri txikietan beba dukula itura, kotxe erabiltzeko, leku batetik bestera iristeko, ez? Oina zibiltzeak, onurak herriaren txako, eta norberaren txako onurak beba dauzka, ez? Oina ez bizikletan ibiltzeak.
Bai, bete betian. Ba, bueno, osasunaren impactua beti hor dago, hori norbanakakoarena da, baina badago beste osasun kolektiboa, nik uste hori igual dala oantxe bertan, bereziki pandemia bete-betean gaudena, eta behar bada igual hori indarrean jarri barko genukena, ez? Pandemia honi batzuk sindemia ditzen diote, azkenean krisi sistemiko badalako berkau. Eta hor ekologia ikuspegia, gizarte eredua, bana sartzen baldin badugu, garbi dago oinez ibiltzeak osasunak harriko liokela norberari, herriari eta kasik mundu guztiari.
Etorkizuneko bergara amesterako orduan, pentsatzerako orduan, aukera bat izan daiteke, ez? Pentsatzea oinez, lekuetatik bestela oinez joan aldan, bergara, segura eski ezingo di autoak kendu, ez? Baina autoekin batera, oinezkoak, bizikletak, patinetiak, ibiligalko dien, herri bat pentsatzea.
Bai, honek ausardia ariketa bat ekartzen digu, ez? Ausardia askotan udalari eskatzen diogu, administrazio publikoari, baina hemen erronka da, benetan ohituko ginatekeen bergara berri batetan, non autoak kanpoan gehatuko litzateke eta herritarrek kale nagusiak hartuko genituzken. Hori izango litzateke benetako erronka eta benetako herri ezitzaile baten etorkizun hurbila.
Eta hor mapak baino gehiago, gure txipak alatu beharko ginuzke, ez? Batez be, oso azkar bizigazelako presaka askotan leku batetik bestera eta ez gehu bakarrik edukatzen dute, zenbat alizibiltzea zen aurrekin alde batetik bestera presaka. Horre, buruko txipak alatzeko beharra be badukogu.
Bai, ala da. Beti gabiltza fast food, fast life, eta nik uste dut slow, pixkal gehiago hobeto ibiliko ginak eta inkluso, oinezian ere, ziurrenik, lehenago iritsiko ginateke, eta gainera, askoren autonomia ere sustatuko genuk. Eta hori behar bada igual ere, abiadura baino importantiagoa da.
Bueno, hortzen, metrominutu aurkeztuta, Unai, errezitele bat eraikitzeako orduan, olako hitzak ebu ere abili alditxugula, ez da? Hauzun hartzeko, pentsatzeko, eta urratxak emateko.
Hoi deketa.
Hozen du, Unai, familia esker, eta besarkada bat, animo.
Beste.
Ondo segi,
aio. I got trampled by my woman. I've been cheated and double-crossed. There was a cooing in the altar. I had a friend, but he got lost. And they say time can take the pain. Because time changed.
Bueno, eta hemen jarraitzen du, Txapa Irratian, Metro Minutu aukidou maizpide, aitzakia, mapa bat, leguatetik bestera oinez joateko, aitzakia bat. Zema kostatzen dan bolutik piztinetara, zema kostatzen dan altosornosetik herriko plazara aiegatzia. Hoixen jakitia bakarrik, estimazio bat, egual gonbidapen bat izan alda, oinez mugitzeko. Eta oinez mugitziak garbi dago onura desente euskala, ez? Horretarako zer behar da? Behar da baliabideak ukitzea, lasa ibiltzeko. Eta bestale batetik, konstiente izan da, bai, ez? Danako zazela berdinak eta batzuk egin aldogula oinezko ibilbideak eta bestatzuk ez. Eta guztiontzat egokisa izan aldan, herri bat ere ikitzerak orduan dan arkuiako kontutak. They say time can take the pain away, because time changes everything. But time forgot to change my heart. Yes, time forgot to change my heart. Outside their window, I was creeping. Wicked thoughts, they filled my mind. And as my old friends lay there sleeping, I snuck in from behind. And I knelt down by baby's bedside, and I grazed her lily face. Please listen to your mother, dear, for your father's a disgrace. And she said time can take the pain away, because time hemen jarraitzen dugu, Txapa Irratian gare, esaten 6.2 izan, Metro Minutu eta gero, badakizue, abina astero astartetan hemen etxeko lanak egin da ekarri behar ditugula, eta bakoitzak abesti bat aurkeztu behar dugula. Mikel, ez dakit, zeu sekarri dozun, prestatuta da?
Bueno, prestatuta, bakizue,
aukeratuta.
Bai, aukeratuta, bai.
Bueno, ze, gaurko honetan ze jarriko dugu hemen.
Gaurko honetan, emeak taldiak herriot.
Oso, no, klasiko bat. Kriston kamisetian ajaukan nik indakua emeak.
Ikindakua.
Bai. Disko batetik hartuta, bai.
Baina, marrastuta ez?
Ez, disko batetik hartuta. Akortera joan eta han eskatu.
Akorteko kamiseta.
Bai, pixka kartoia.
Karton piedra.
Bai. Ba, oiz, emeak eta emeak taldearen ze disko?
Barkatu ama diskoko Txoi Xildu kantua.
Txoi Xildu, Xaber Montoya, Kaki Arkalazo eta kompainia, laroian amarkadako euskal talde mitiko hori, Mikel Eskutik.
Ahi ba. We'll be right back.
Hemen emeak, taldia, Txapi Erratian, behin baino gehiagotan jarritako taldia, eta hemen gaurko honetan kolaxera ekarri gabena, Mikelek, bere gaurko proposamena. Piskatu dut sentero garriaiz.
Bai, xarma tiro punkek gudu esaten da moen, vintage.
Vintage.
Sarra ez vintage.
Bueno, bauzen, Mikelen proposamena, nik...
Zegarri gorkoan.
Baliatuko dute... Manera aukeraketa bidaiatzeko pixkat. Bidaiatzeko ba, maliko musikaraino. Eta ez dut, ez nahi sartuko maliko mausa celebre ezberdin, eta hori, ez maliko hit orteko bat ekarriko dut, Amaduta Marian taldean abestitxo bat. Amaduta Marian taldea da ba, maliko segurazki ba, bikote abeslari famatunetaiko bat, ba, uste, zizagan, jartzen izpentsaten, zizagan, emengo Julio Iglesias bezalako zerbait, erola, ez dakit. Baina, bueno, ba musika ba, bertako musika gustartzen dabe ba, instrumento ezberdinekin, eta ba, hori, niri asko gustatzen gaten talde bat, Afrikara bideatzeko aukera politxa, nik uste gaur egun ba, Frantzian bizitan pikote gala, bisak itxua dia, ez dabe ikusten.
Ba, eske lehen ibilin izenian bila ikusi dut, betaurreko egin da, bila, bastoi bat egin da, petza bata.
Eta hori, ba, ja ibilbide luzeko bikote bat da, aspaldi hasitakoa musika kontuetan, disko mordoska batekin, Afrika, Mali, Burkina, inguruan, Costa Marfil inguruan giratzen ibilitakoak, eta baia Frantzian 2000 urtean grau zen diskoa, eta ja 2003an ja Manu Txaokin grau zeben bera produziutako beste disko bat. Eta jo, da, hostia, porque eta ba, dimantxin Bamako, ero domeka bat Bamakon diskoa, eta entzutu esan diskoa, eta nota ditzen da Manu Txaon horrek ikutu, ez? Eta hori, ba, gaurko netan horko berein abesti bat ekarri dut.
En bife.
Ea ba.
Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous?
Chérie. Jenny ne bi fe Jenny
Tambien jarraitzen dugu etxapa erratean, lauten mesazpi puntu goizan. Esan dut aurk honetan, bori, unai asurmentik induzko urba engiozartik, metro minuto ninguruan. Eta engiozarrera joango az, ze aurreko hastian, prozesu berri baten albistea jaso ginoan. Engiozarko hausuak, herri entitate txiki izateko prozesu abian jarri zebala, berta autonomia gehiago eskuratzeko, azkenengo urteetan bizi izan da ben egoera ibuelta eman eta beraien kabuz usuari herriari buelta emateko asmoekin. Honetaz hitz egiteko bertako herri batzarreko kide dan Ainhoa Larrañagekin hitz egin dugu.
Bueno, eta Angio Sarrera joan goaz, berriak etorri behaku zantik, eta honetarako, Angio Sarko herri batzarko kiedan, Ainhoa Larraina dauko telefono bestalian. Hau pa, Ainhoa, gabon!
Gabon, gabon, Ander!
Bueno, Ainhoa, komentatzen eban, albisteak etorri behaku zela Angio Sarretik, inzuzen tokiko entitate txiki izateko prozesua martxan jarri duzuelako, ez da?
Bai, hori da. Bai, uztailean herri batzar, bueno, hilero egiten da, bueno, oin 15ean baina egiten dugu, baina uztailean egin genuen herri batzarrean,
bai.
Erabak izan, batzorde bat izendatzea, nolabait prozesu hori kudeatzeko, bueno, bi batzorde sortu ziren, bat prozesua kudeatzekoa eta bestea prozesuaren berri, herritarrei emateko eta pixkat, gero ja egin behar dugun erreferendun edo galdeketa hori antolatzeko. Eta bai, uztailean izendatu zen batzordea, eta uztailetik ona, lanean ibili gara lau lagun, eta pixkat hori lenguneko prentzaurrekoa den helburua zen, orain arte emandako urratzen berri herriari eta edabidei ematea.
Gure herri nukleozentrismotik, bizkatxo bat, Angio Sarko berrizak ibale, olako kasuetan, etortz jakuz, edo bueno, azkenengo urtetan tamales trenan kontuekin, ez? Kokatuko zu bizkatxo bat zer dela eta ikusi duzuten beharra autonomia gehiago izateko, edo bestelako entitate bat sortzeko Angio Sarren?
Bai, bueno, nik uste dut arrazoi desberdinak darela, baina bueno, nik bi azpimarratuko nitzuzke, ezta? Lehenengo arrazoia eta arrazoi nagusia, eta bueno, batez be hori da, bai batzar nagusietan, bai diputazioan eta bai Bergako udaletxearekin edo alderdi politikoekin egon garenean azpimarratu duguna da, uste dugula nolabait autonomia batekin, autonomia duin xamar batekin, gure herria hobeto kudeatuko dugula. Orduan hor asko ke esaten da, ez? Da zen nahi dozu herri izatea, eta hombre, ni pertsonalki nahiko nuke, baina bueno, badakigu hori ezin eskua dela, bai? Orduan gure reibindikazioa ez da independentzia lortzea, baizik eta bueno, autonomia maila bat eta kudeatzeko autonomia bat eukitzea, nolabait ikusten dugulako eta urteetan zehar, nolabait Angio Sar abandonatuta dagoela, ez da? Legunean nik aipatzen eban, erdi hilik edo hilik dagoela, ez da? Zentzu desberdinetan, ez? Uste dugu alde batetik, eta importanteena igual, oso minimotan iristen zaizkigula zerbitzuak, ez da? Orduan, arrazoi nagusia evidentemente hori da, ez? Uste dugulako, izaera juridiko horrek emango ligukela nolabaiteko bia beste langa bat, beste interlokuzio maila bat, erakunde publikoekin hitz egitera goazenean, eta abar, eta aldi berean diru partida bat hainbat kontu gure eskumenean izateko, gure eskuduntzapean izateko, eta momentu honetan herrian auzolanaren bitartez eta hainbat konturen bitartez nolabait herria hobeto zaintzeko, ezta? Eta hori da esan genke arrazoi nagusia, urte askoan frustrazioa handia pilatu dugulako, ez da? Angio Sarrek badauka bere antolaketa propioa, badauka lau urtean behin izendatzen den herri batzar bat, 17 osatzen da herri batzar hori, auzo bakoitzeko, Angio Sarrek 5 auzo dauka, orduan auzo bakoitzeko 2 kide gehi kalean beste 4 kide, eta aparte auzo alkatea. Orduan, urteetan zehar nolabait eskaerak egin, hainbat kontu eskatu, eta behin da berriz paretan enkontra jo eta erantzunik ez jasotzea, horrek egiten dau, frustrazioa, tristura, desmotivazioa, eta orduan uste genuen, prozesu hau abiatuta, izaera hori lortuzkero, ba, bueno, lortuko genukela bizkat, ba, momentu honetan dagoen egoera triste horri buelta ematea, ezta? Eta horrekin batera, ba, jendea implikatzea. Gero, beste kontu bada, Angiozarrek, ba, badagoelako baita ere Bergaratik bereizita, eta abar, ba, bueno, badaukala nortasun propio bat, eta nik esango nuke hori positiboa dela, ezta? Baina, bueno, identitario plano hori eronolabait, ba, bueno, beste plano batean utzi dugu. Garrantzia eman diogu, ba, beste ari, ez? Piskat, autonomia minimo bat eukitzea, ba, piskat gure herria zaindua alizateko, ez da?
Bara, ez da independentzia aldarri bat, ezik eta da, zerbait praktikoa egiten edo zua, autonomia gehiago, ba, gauzak egin alizateko, ez? Aipatzen zeinuan prentxorrekoan utzikeria, ez? Azkenen urtetan, ba, sentidu izan duzuena. Zer da momentu honetan premia, auzoak edokan premia nagusitakoak, zeintzu dira, zerrenda txiki bat egin alko zeinuke guk gure herritxik erdigunetik ikusteko?
Abiadura hundiko trenak Angiozarko baiaran kriston impactoa sortu du, kristona. Eta boindala gutxi berriro desjabetzapenak egon dira. Horren berri joan garenean Bergarako udaletxera horren inguruko informazioa eskatzera, esan digute beraiek ez dakitela ezer. Gero, gure, ba, pentsa ez, Angiozarrek dituen hainbat bide publiko, hainbat zordan bide, utxita daude, zaindu gabe daude, itxita daude, ez dakit. Oinarrizko gauzak direnak ere bai, ez? Zerbait eskatzen dozu eta normalean ba ez dugu erantzunik jasotzen, ez? Bueno, gero hor Angiozarrek ere jaso zuen, Angiozarri badagokio Gipuzkoako hondakinen konsortziotik nolabaiteko diru partida bat epelen egin zan zabortegia dela eta diru desente da eta oraindik ez dugu horren berri eskatzen guten garenean udaletxera ere, ba ez dugu behar den erantzuna jasotzen, ez? Orduan ikusten duguna da, askotan, seguruenik, agian da, ez direlako iristen, ez? Orokorrean, herriak ez dira iristen auzoetara, ez? Beraz, zentzu horretan, ba, ez dakit, ez da kulpa inori botatzea ere, ez? Guk eskaera hau ez dugu egiten azarretik, ez? Baina gehiago egiten dugu, ba, bueno, uste dugulako momentu honetan, ba, beste interlokuzio maila bat eukitzeak emango digukela nola baiteko, ba, beste empoderamentu bat, ez da? Eta gure kabuz, ba gauza asko, egin genitzakela uste dugu, evidentemente diru partidatxo batekin, ez? Baina bestela uste ikusten dugu, ba hori, ba utzita dagoela, ez? Etorri besterik ez dago Angiozarrera, hor ditugu bi ereikin abandonatuta, eta jo, ba hor egin daitezke proiektu oso politak, eta eskatu daitezke diru laguntzak, eta orduan, zentzu horretan uste dugu, ba egin daitekenetik, ba oso urrin gaudela, ez da?
Bueno, eskaera prozesua martxan, aipatzen zinuten bebai, auzoan galdetzea dala urrengo urratsa, ezta? Herrixan galdetzea, Angiozarren galdetzea, ea, ba, benetan, herritxarren nahi da ben, ba, prozesu honetekin aurrera jarraitzea.
Bai, bueno, gu momentu honetan egin dugun gauzeetako bat, eta gaur daukagu herri batzarra hori onartzeko, baina izan da, prozesu hau abiatzeaz bat, ziadekorekin, ziadeko aholkularitza talde bada, eta beraiei eskatu diegu nolabait egiteko, ba, gure ondasunen, eta gure diru kontuen, eta ba, auditoria moduko bat, ezta? Eta, bueno, ba, beraiek egin digute proposamen nahiko sakona, eta, bueno, nahiko luzea, besteak beste, ba jendearekin egotea, eta jendearekin kontrastatzea, eta abar, gauza desente daude proposamen horretan, eta bai badakigu egin beharko dugula momentu batean herri galdeketa bat. Nik, bueno, iaia eskua zutan jarriko nuke, inork gutxi botatuko dabela ezetza. Angiozarrek beti eukidau nahi hori, eta nik esango nuke momentu honetan jendearekin egonda behintzat, jendeak ilusioa pizten diola, orduan eskua zutan jarriko nuke referendun horretan, baietza irtengo dela.
Bueno, kontua da, guztienek oztopuak badauzkala, eta horietako bai da, bai, araua bera, ez? Bai. Lege dia, ba, ez da bena lagatzen, ba, biztaleko puru agaitik, ba, olako prozesuak egiten edo izaera hau eukitzen herri brauzuei, ez?
Bai, hor kontua da, bueno, arau foral badagoela, Gipuzkoako lurraldean nolabait arautzen duena labur esateko, orain dela 18 urte onartutako arau foral bada, eta hor eskatzen dena da 500 biztanle ukitzea lurralde entitate txiki izateko. Gure eskaera izan da 250 biztanlera jeistea, nolabait eskakizun hori. Guk oso garbi daukagu, honen atzean dagoen pega bakarra da borondate politikoa. Osea, egon gara alderdi politiko guztiekin, PP-rekin izan ezik, eta denak bote prontoan esan dut dena da beraiek ados daudela. Eta foru aldundian eta aurreko egunean ere batzar nagusietan, bueno, egia da planteatzen dutela esaten digute, bai, baina zue 250 eskatzen dituzue eta ezkio itsasok orain 150 eskatzen ditu. Bueno, ni debate horretan ez naiz hartuko. Gu 250 eskatzen ditugu, baina adibidez, Espainiako estatuan hainbat atzo komunitate, hainbat komunitate autonomoko arauak ikusten ibili ginean eta badaude komunitate autonomo batzuk 50 biztanlerekin ere figura hau onartzen dutenak, bai. Beste pega bat ipini digutena da, baina uste dugu aitzakia bat dela. Antza badago nolabaiteko erak diotenez, EAJak diputazioan eta esan digutenez, badago ezkio itxasoren auzian sententzia bat, eta sententzia horretan edo hor dago auzi horretan talka bat omen dago Espainiako legislazioa eta hemengo legislazioaren artean. Hori da beraiek ipini diguten, orain arte ipini diguten ostopoa. Garbi dagoena da, arau foral hori inbalidatzen bada, ero benetan ez badago izaera juridiko hori onartzerik, ba, ereinozu eta itziar ere, orduan ulertzen oztazu, oza, ereinozu eta itziar ja markorren barruan daude, orduan guk eskatzen duguna da, ba, hori modifikatzea gu biztanleko puru horretara iristeko, baina, bueno, ez dakit, orduan, egia da, orain arte jaso dugun erantzuna beti izan dela positiboa, Bergaran ere alderdi politikoekin bildu gara eta oso erantzun hona eman digute, baita EAJak ere. Sensibilitate gehien garbi dago bilduk dauka, bilduk oso diskurso egituratua dauka, baina batzar nagusietan beraiek ez zuten bakarrikan gezarko kasua ikusten, ez pixkat, ikuste zuten orokorrean arau foral hori aldatu beharra dagoela Gipuzkoako errealitateari ez diolako momentu honetan erantzuten, ezta? Beti azpimarratzen dutena da baldintza bat egon behar dela, eta da entidade lokal figura hori onartzeak ez diola udalari, kasu honetan Bergarari, kalterik ekarri behar, ez? Eta nik ez dut ikusten Angiozarrek autonomia maila hori eukitzeak Bergarari zertan ekarri ezaioken kalterik, ez? Bergara izaten jarraituko genuke. Baina guk uste duguna da, ba, gu gure gain hartuko bagenitu hainbat zerbitzuren kudeak eta Bergarari mesede egiten diogula.
Kontua desentralizatzia izango litzak, ez? Ikusten duzu, adibidez, Ubera edo Zintxu bezalako usuek bai beharra izango luketela honetako olako prozesuak abiatzeko?
Nik uste dutena da momentu honetan, eta batez ere pandemia egoerak ere gauza asko nik uste dut agerian jarri dituela, bestak beste, ba, gurea moduko naturguneek Bergarari berari eskaini diezaioketen zerbitzua edo inguruko herriei, ez? Orduan nik oso positibo ikusiko nuke Bergarako auzo ezberdinak ere figura honen alde egingo balute, eta uste dut Bergarako udala ardurez deskargatzea suposatuko lukela. Beste gauza bada ekonomiaz ere hitz egin behar dela, ez da? Baina gauza bat esango txutuzto, eta arazo larriena dela, hemen jendea behar da lanerako. Izan nahi dut. Orokorrean gaur egun, bizigarak ero eta mundu individualistago batean. Euskal Herrian ere bai, hori da zoritxarrez daukagun joera nabarmen, ez da? Musutruk eta hemen bakoitzak kolektiboa den horren alde egiteko, ba, esango nuke tendentzia gainbeheran doala, ez da? Talde potente batekin eta lanerako prez dagoen jende batekin, jo, nik uste dut izango litzatekela ideala. Baina zoritxarrez uste dut kostatzen dena gaur egun zoritxarrez dala bagarai bateko militantzia hori, ez da? Osea, modu bolondrez batean zure orduak eskaintzea eta pentsagu batzordeo martxan jarri denetik ezke beti daukagu zerbait, astean bi hiru bilera eta horrek orduak dira, ez da? Eta orduan, jo, banik Uberak eta Osintxuk eta egingo balute, banik ustot ona litzatekeela bai Uberan dako eta bai Bergaran dako, baina jendea behar da.
Bueno, prozesua martxan, Angiozarren behintzat. Bai. Ikusiko duze bide egiten da ben, eta ba, jarraitzuko dugu, interesez gainera.
Bai.
Azkenengo galdera daia, aipatu zu trena. Badakigu pandemia honetan gauzatzeko aurrera jarraitu da dela, eta hor ikusten dugu angiozarko baiaran trenak aurrera jarraitu da dela. Zein da momentuko argazkia angiozarren eta angiozarko baiaran?
Oso krudela, oso oso argazki krudela da, egunero, ba ikustea zenbat langile, ze makinaria, bueno, ze desastre ekologikoari diren egiten, zenbat dirua diren xautzen, eta gero ikustea ba hori, ez? Osasunerako eta hezkuntzarako eta beste hainbat oinarrizko gizarte zerbitzutarako dirurik ez dagoela, orduan. Uf, oso krudela da eta zentzu horretan impotentzia bizi dugu, ez da bertan bizi garenok. Mm-hmm. Etortzen zareten ere seguramente ikusten dozu, ez? Ba bidea pasatzerakoan zelako zarrazkia egiten ari diren, ez dakigu zertarako, baina badakigu nik hau dana hasi zenean gainera zela posible bizi dugun egoeran gainera honek ondiokan honekin jarraitzea, ez da? Mm-hmm. Eta gure bizitzetan ere ba inpaktua sortu du, garbi dago inpaktu akustikoa, bisuala,
bueno, horrekin
momentu honetan Euskal Herrian gertatzen ari da injustizia handienetako bat iruditzen zaidala bi aurrendiko horrena.
Bueno, gonbidatuko txu Richardak ba pasiba joteraino sarretik eta ikustera beraien begekin bai ez gertatzen dena eta ikustea. Bainoa, benetan eskerrik asko honen berri matearen eta animo.
Zuei. Vale, va a besar cada Lander.
Beste bat, Luzi.
Bai, agur.
Zerto bat aurkitu du.
Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxean.
Batak hitz egiteko erraztasuna du.
Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño laguntza.
Batak dirua irabazten du burtsan.
Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
Batak plater komplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
Bestea puntualkeria saritzen da astoraketan.
Batak goxotasunez jotzen du txistua.
Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
Batak garbitasunez ukitzen nau.
Besteak garbikeriaz urratzen nau.
Batak adeitasunez egiten du estula.
Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
Batak doitasunez irakurtzen du.
Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
Bata, duintasunez bizi da.
Besteak, duinkeriaz bizi dauten du.
Batak, azkartasunez gidatzen du.
Besteak, baldarkeriaz mugitzen du dolantea.
Batak, xarmantasunez edaten du.
Besteak, xarmankeriaz mozkortzen du.
Batak, etorri atsegina du.
Besteak, berritxu utza da.
Batak, xaloki egiten du negar.
Bestea umekeria hasten da negar batean.
Bata galantaskoa da besteentzat.
Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
Bata edadedun gizon dotorea da.
Bestea atzoztara.
Batak, zigitako arrestasuna.
Besteak, txikigarriko, batak, batak,
batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak, batak,
Musego, hiru diskotik hartutako diskoa, hotxe, izeneko diskoa, o abestixa. Horrela iten du hemen kolasian, badakizue, badako gula, kasturto honetan, urto honetan, lujua, Miguelek gitarra ekartzen duzkula, eta zuzeneko musika ikutzen duela astero-astero. Bueno, ez da egiten zenduzun, elkarrizketia, Mikel, angiosarkoen...
Ba, bueno, men arutz eta honu da bien bitxartia, ba...
Bueno, hoy será ino a la reina con todos cues, ser... ese proceso jarri en marcha, angio sarbes lako herri baten. Ba, bueno, lako proceso natzian, ba, hago ausarketa de bai, es? Nola descentralizatiak, bakoitzak bere autonomia izatiak, ba... Son ura karri alditxun, bakoitzak bere etorkizuna eraikitzeko aukera izatia, bai. Ba, hori, angio sarkuek hori aldarrikatu dabe, hori ikusin behar, es? Ze bideiten daben, ba, entitate bihurtzeko nahi horretan. Izango litzake, ba, Itziar eta Deban bezala, ez? Itziar eta Itziarrek badukan ba, izaera hori eskuratzean gozarrek, adibidez, ez? Horrek suportatzen den guztiakin, herri batentzat, Bergara bezalako herri batentzat, eta Angizar bezalako herri batentzat. Bueno, eta hoi zen aurrera iten dugu. Esan dut, aurten Mikeli eta eskatze jola gitarrek hartzeko, gaurko honetan bekar duzu, ez?
Bai.
Gitarria, harmonikia, dana prest, dana txukun. Eta eskatuko dutuguna da aurkestia lehenengo, ze kantu joko duzun gaurko honetan?
Gaurko kantu dago izena idazlarena, porque, bueno, gure musikia gustatzaku, baina mea liburuak iso. Eta ba, horta hoie.
Ondo, eta ze kontatzen dago idazlarenak?
Ba, nora erbaten duzkun, da zela erbaten duzkun, idazriak, eta ze bizi izaten duen, liburu baten baitan sartzen ganean.
Bale, bueno, zehetuko ba, saber, ondo entzuten dan. Ea ba.
Jarri nau emana Honor jantzi ditu Baizai harri garri haua Tabarna irlandarra Baratzen ardua Izaken zatua Zeruta infernua Eten noak Jarri nau ama Lumagian zita Egan ara mata Nagoan lekutik Mugitu gabe Edo zein pertsona Izan naiteke Emakume ordun Zakurre gurtua Txikia izan da Handi zentitzea Ez dizko maitale Lapur lotxa gabe Polizi sekula Martiztarlean eta agian pilotu Edo Henry Frankenstein Guztien gainetik Edo noren jabe eta nork Nor jarri nahu eman Nork Beltze zurian gainean
Ernest Hemingway, Paul Auster edo Virginia Woolf. Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Mother Bruce. Edo Julio Cortázar, edo Raymond Carver da, edo Arkaitz Cano. Jarri nau eman nork beltze zurian gainean.
Botoi bat txalua jotzeko, eh?
Lortu bia joa aplikazinion bat. Zuzenian txalua sartzen da bena.
Mobien topatzean hori beti txalua berriñak eta ez da. Norbeti nebe dago txaluak bialtzea telefonoz badaki.
Oso no.
Ibarri meduna da, zabaldu WhatsApp edo Telegram kanal bat, ba, jendea biale aldu elizateko hausak. Ez da norbeti gentzuten duzkun, eh? Baina... Eta beti gintzutu behar bau, sozio bialtzeko.
Bai, bere martiana gana, bialtzeko tranquilamente.
Igual telefono zenbaki bat sakrifikatzen dut, hemen, ez? Bialtzeko.
Molitzake, bai, molitzake.
Eta la audioak eta nahi beldu jendeak.
Hori da, hori da.
Ei, ze ondo asko usto jatzure kantua, Mikel.
Ah, bai, bai, bai. Norberan kantua bialdu, bai, bai, horregun balik, bai.
Bai, bai. Bueno, kolaxean beti... Beti horakotarako prest. Kido gorko honetan para bat kontu izan ditxu, para bat elgarrizketa auki ditxu, alde batetik metro minutuan inguruan ibiligaz, mapa bat hartu gaitzakia moduan, herri bat ere egitzerako orduan, ma oinezku eiz, ma ze papel emote jaun, haber lehentasun emonal jaun oinezku eiz, lekuetetik beste oinez mobitzeko aukera horri, baina honen atzian dagoen guztiak, ez? Zerako bizitzak behar ditugun, leku batetik bestela oinez joan analizateko. Txipak alatu beharko ditugu. Bestale batetik, angiozarra joango, ez da angiozarko prozesuaren berri izan dugu. Entitate txiki bilakatzeko ba, prozesu abiatu da belako, martxan da, aurkeztu da be, herri angiozarko bizilagunei be magaletuko tze, eta ikusin behar zei bilbide egiten daben, dauken oztopoak kontozko ino larrainak bai, eta honei aurre egiteko dauken planak bai. Eta ikus argazkia, momentuko argazkia behin dozku ez, gombiatzen ditugu entzuliak buelta bat emotera bertatik ikusteko sepanona madagon bai eran bai.
Krudala bai.
Eta ero, ba, Mikelek idazlearen abestixako dozku.
Aldani, wow.
Abestixan, ez dakit, zuen referentia edien idazliak, aipatzen dituzu?
Bueno,
batzuk.
Oindala amar urten referentia zionak.
Asko alatu dira, referentiak?
Bai, amar urtean. Bai, hombre, noski baiet.
Eta zein, zengo zeniko nola, fota arribitxi bat.
Ke kabron.
Ze idazlek, arritxu zaitxu, azken alizan?
Ba, oin momentu eno irakurtzen txikot. Txiko dala, bueno, ez izena da idazle espainiar batena, eta dauka lau bost baliburu, eta bueno, izenekin bakarri jadan ez atutut, el asesinato de Pitágoras, el asesinato de Platón, y el asesinato de Sócrates.
Oso ondo, ira de asesinatos.
Gutxo gara, bera.
Bueno, hori zena gure eusko kolaxa, ez gino nahi amaitzea kolaxa, esateko ustegun honetan, kontzertu izango dala, Salvador izango dugu. Igual telefono lapurtze jau, delkarzea de txotinu jau. Besta lehutetik, badago labe bai, erakusketa interesgarri bat, arostegin, Arrasi zaharrak, Mikel Egistaura ikusen dikan, todi du jaur egin...
Ez, yes, ezin jata.
Arri askixen elkarrezketan erakusketa bat, dagola, ez? Ba, gari bateko bergarako frontoian irudixak, arri askixak egertzen di bertan. Eta beste bat kontu izango inuzke komentatzeko, baina, bueno, amaitu beharko dugu, ez da txapadia luze joango zan.
Horioko.
beste iba, ere, honekin amaituko gure gaurko irratxaiua.
Agur.
Gertatzen da, musika pixkan nahiko jartzia, baina zure ordenareko klabiak ez tozta lagatzen, sartzen, hor? Orduan niko keratzen dut ze jarri.
Noski baiet.
Zerekin nahi duzu, ze ritmotan nahi duzu amaitzea gorko irratxaiua, a ber. Ez dugu gauza asko, hola.
Ez muxo gire kontua.
Bai.
Ai, hombre.
Venga.
Gio naiz. Bueno, ez da ipanik.
Zara pizka. Beste ibarri hau izan dakola, ez datorren aztea arte benin zangoaz marrak eta laurtenetatik, amekak eta laurtenetara txapa irratian, lote mesazpi puntu hoizan jarraitxu hemen herriko irrati libria, ez zute? Eta, bueno, bestale, badakizue podcastak behorde itxula, txapa irratia.org elbidean, arroza irrati zarean, ma hori irratxe jau, eta beste hainbat, gure aurretik dago xamela tiropunk, edo beste House of Beats, tanak, txapa erratiko begunean, eta baitxa arroza erratu zarean bai. Ida zari da haizia dena metxastu detik. Ardura gabe dastun albodatuz. Ida zari da sumizioa dena metxkaiztotik. Kateak, dantzestuz.